Uz Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministru sanāksmes galda bija vairākas ieceres, kā rīkoties situācijā, kad Eiropas Savienības teritorijā plašumā vēršas terorisma draudi un atklājas arvien vairāk nepilnību, kuras iespējams nav ļāvušas Parīzes traģēdiju novērst jau laikus. Ministri vienbalsīgi atbalstījuši Francijas ierosinājumu pašos pamatos pārskatīt Šengenas vienošanos, kas ļautu uz Eiropas Savienības ārējām robežām regulāri un daudz stingrāk kontrolēt ne tikai iebraucējus no malas, bet arī Eiropas Savienības pilsoņus, tā kā zināms, ka Parīzes teroraktu īstenotājiem ir bijušas Francijas un Beļģijas pases. Turpmāk ceļotājiem pārbaudīs ne tikai personu apliecinošu dokumentus, bet arī viņu personīgo informāciju kontrolēs datu bāzēs. Kā tas praktiski stāsies spēkā pagaidām nav zināms, jo vēl ir jāiegūst atbalsts Eiropas parlamentā. Cik vien drīz iespējams, tā teica Eiropas Savienībā prezidējošās Luksemburgas iekšējās drošības ministrs Etiens Šneiders.
You know, for now the most important to us is to
Tagad vissvarīgāk ir panākt vienošanos ar Eiropas parlamentu. Pēc šīs tikšanās mums būs sanāksme ar Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas vadītāju, un mēs centīsimies izskaidrot, cik šis viss ir steidzami. Mēs ceram, piemēram, par avio pasažieru datu reģistru panākt galīgo vienošanos jau nākamajā Eiropas iekšlietu un tieslietu ministru sanāksmē decembra sākumā. Nepietiek tikai vienoties par lēmumiem, ir ārkārtīgi svarīgi tos steidzami arī ieviest.
As soon as possible, and that's exactly what countries did commit to.
Arī Latvijas ārējā austrumu robeža būtu jāstiprina, taču finansējums tā ir nepietiekams, teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kurš sarunās Briselē pārstāvē Latviju.
Skaidrs, ka attiecībā uz austrumu robežu, kā mēs zinām, mums ir kopējs, pareizāk ir iesāks projekts jau, Krievijas-Latvijas robežas izveidei un ierīkošanai, taču pilnīgi noteikti, ka finansējums nav pietiekams, lai mēs to izdarītu pilnībā, un tā ir viena no prioritātēm, un es ļoti ceru, ka nākamajā gadā tomēr, ja budžetā būs tāds iespējas, un es domāju, ka tas pilnīgi noteikti jānovirza ir šīm mērķim, tādēļ, ka tās pašas plūsmas migrācijas ir ļoti mainīgas. Ja viena valsts attiecīgi sakārto savu robežu un liedz iespēju nelegāli šķērsot, šīs plūsmas mainās.
Robežas Eiropas Savienības iekšienē joprojām lielākajā daļā paliks neskartas, un tas nozīmē, ka ceļošanai no pasēm brīvajā Šengenas zonā nekas nemainās, izņemot Franciju, kas, kā apstiprināja Francijas iekšlietu ministrs Bernārs Kazenēvs, paturēs tiesības uz laiku īstenot kontroles uz savas valsts robežām.
My country will maintain the control.
Mana valsts saglabās kontroles uz robežām līdz pat terorisma krīzes beigām. Tas ir svarīgi Francijas cilvēku drošībai, un tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Francijā joprojām ir ļoti augsts draudu līmenis, un mūsu pienākums ir pasargāt pašu cilvēkus, tāpēc robežas kontrolēsim.
And it's our duty to protect the French people, and we shall control our border in France.
Ministri lēmuši arī padarīt stingrākus likumus, kas attiecas uz ieroču apriti Eiropas Savienības teritorijā, proti stingrāk kontrolēt iespēju, ka lietošana atgriežas deaktivizēt ieroči, kādi ir bijuši Parīzes slaktiņi īstenotāja rīcībā. Lēmts arī stiprināt informācijas apmaiņu Eiropas Savienības drošības dienestu starpā, kas Parīzes slaktiņu rezultātā parādās kā ļoti nopietns viss Eiropas Savienības vājais punkts. Kā šodien žurnālistiem Briselē teica par iekšlietām un migrāciju atbildīgais Eiropas komisārs Dimitris Avramopuls, konstatēts, ka no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm ar slepeno dienestu informāciju apmainās tikai 5. Komisārs uzskata, ka būtu veidojams visas Eiropas Savienības kopīgs slepenais dienests, kas pēc komisāra domām tomēr ir tāla nākotne, tā kā daudzām dalībvalstīm varētu būt iebildes dalīties ar informāciju, kas ir būtiska nacionālajai drošībai. Nākamnedēļ iekšlietu ministru vienošanos vētīs Eiropas parlamentā sesijā Strasbūrā, kur arī balsos par Francijas deputātes Rašidas Datī ziņojumu, kas aptur vairākus priekšlikumus tam, kā pārtraukt cilvēku radikalizēšanos un vervēšanu teroristu grupās tepat Eiropā. Politiķi aicinās dalībvalstis stiprināt radikalizācijas novēršanas centrus, ieviest stingrākas kontrolas naudas plūsmai, kas Eiropā nonāk no citām valstīm un atbalsta dažādas musulmaņu organizācijas, garīgos līderus un mošejus, kā arī sadarbībā ar lielākajām globālā tīmekļa kompānijām, piemēram Twitter, Facebook un citām, noteikti stingrākas kontrolas saturam, kas parādās internetā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.